щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Міхал Бранкевич. І ми, власне, продовжимо сьогодні такий цикл катехиз. Продовжимо говорити про церкву як народ Божий, як діло Ісуса Христа, нашого Господа. Отче, слава Ісусу Христу! Вітаємо вас!
Навіки слава! Також вітаю!
Дорогі
радіо! Так?
Так, отче, перепрошую.
Останній тиждень тому ви говорили про єдність католицької церкви. Єдність, котра спочатку не мала жодних сумнівів в до існування єдної церкви, а зараз бачимо, що ця єдність була нарушена, і то нарушена через людські помилки. Ми говорили о тим, що які са зв'язки єдності. Ми говорили о тим, що таким зв'язком єдності, таким принципом, який допомагає тривати в єдності, першим є визнання віри, єдної віри, отриманої від апостолів. І маємо різні те знання, маємо апостольські визнання віри, воно є, як би, основою, але потім були в зв'язку з різними єрезіями оголошене інне, друге визнання, більш обширне визнання віри, Константинопольсько-Ніцейський, наприклад, котрий був більш повний, котрий відповідав на єрезії початку християнства, наприклад, зовсім єрезії, котре з одної сторони противлялися людськості, людиності Ісуса Христа, а з другої сторони на другий спосіб пробували ту єдність теж нарушити через факт, що що було заперечення теж повної природи людської Ісуса Христа або природи Божої Ісуса Христа. І то змусило, наприклад, до того, щоб створити цю визнання віри Константинополітансько-Нікейський, який був зв'язаний з соборами вселенськими, котрі те правди о Ісусі Христі запечатав, можна сказати, в такому визнанню віри. Але, пам'ятаючи, другим таким елементом, котрий єдність будує, є спільнота богослужіння і спільнота святих тайн. То, що єдність теж дуже сильно зміцнює, то є то, що ми визначаємо і святкуємо, і єднаємось з Богом через конкретні таїнства. І то є теж такий другий елемент єдності. І третій – то є апостольська спадкоємність, зв'язана з тим, що є підтримана від самого початку апостольських часів існування церкви, є підтримувана через таїнство рукоположення, котре має в собі таку континуацію, продовження існування церкви. Бог церкву створив як місце, в котрим має він об'являтися, має можливість об'являти свої присутності. тим найбільше допомагають нам таїнства. І та єдність апостольська теж є дуже важлива, і вона теж дуже сильно будує церкву, будує ту єдність, котра укріплює церкву і не дозволяє, щоб та церква міняла своє значення і своє віровізнання. Так що в катехізі читаємо, що декрет Другого Ватиканського собору також пробує наново поєднати то, що було так званими ранами єдності. Рани єдності, чи те моменти в історії церкви дуже такі боляче і трагічне, коли церква свою єдність тіряє і не продовжує тієї єдності в одному визнанню віри. Тому ми сьогодні споглядаємо на церкву католицьку і бачимо, що в тій церкві є одно визнання віри, але вже буває, бачимо, що є різні способи виражання таїнственності церкви, чи виражання таїнств церкви. Ми маємо залежності від того, в якій країні, на якій території церква та розвивається, маємо дуже сильні впливи на так зване інкультурації, чи історичного з'єднання з суспільством, і маємо ті різниці в літургії, які са на східній церкві, в східньому обрядку, і са також в західній. Але то все в 15 столітті було ще дуже різнообразне. Лютер використав ту ситуацію такій церкві, котра не була, як би сказати, єднородна, то значи церкві, котра мала одну літургію, одну богослов'я. І тому Лютер використав це, щоб створити свою церкву, котра опирається передусім на священному писанні, і котра відкидає традицію, що є недопустимим, тому що традиція гарантує правильний спосіб розуміння священного писання, Божого Слова. І то са те рани. Перша рана виникає рани взагалі, це рани єдності, розколу церкви виникають від слабкості людей. Насправді, оце одне єдине Божої церкви від початку виникає певні поділи, що їх апостол свідко відкидав як гідні осуду. Продовж наступних століть виникає з більшої розколи, наслідок чого значні громади відділилися від повного спілкування з католицькою церквою. Іноді не без віни людей з одного і з іншого боку. Поділі, які ранять єдність тіла Христового, треба розрізняти єрес, відступництво і схізму, не виникають без гріхів людей. Там, де є гріх, там також є і можливість множеність, там схизми, там єрезі, там незгоди. Але там, де є чеснота, там є єдність і там є злагода, завдяки якій усі віруючі мають одно тіло і одну душу. Це слова Оригена, слинного богослова перших віків християнства, в своїй проповіді до книг пророка Езекіла он говорить о гріху, котрий провоцирує множинність, але також і схизму, і єрезію. І тут треба пам'ятати, що єрезі на початку, на щастя, не допровадили до розділу церкви на шматки. Хоча єрезія, наприклад, арійська, аріанська, довгий час була визнавана в цесарстві, Константинополітанським. І там дуже, дуже так конкретно відчувалося такий один грех церкви, який називається цезаропапізм. То значить, що Цезар як помазанник Божий, бо Цезар в часах Константинополя був помазанником Божим, що Цезар був моментально приймав аріанський спосіб мислення о Ісусі Христі. Аріанський – це такий схизматичний, але така ерезія, яка негувала Божество Ісуса Христа. І так само частина церкви східніх прийняла монотеїтизм. То значить теж таку ерезію, яка зв'язана власне всього. Єдна природа в Ісусі Христі, нема вмішаних двох природ, людської і божості, тільки є одна природа божественна, яка повністю природу людською сказати, поглинула. То маємо те ерезії, і маємо те церкви, але, на щастя, вони не розділились і не створили нової дійсності, яка була б конкуренційною для римської церкви. Проблем був того типу, що це був проблем історичний, зв'язаний з тим, що Рим втрачав свою важливість, тому вже, що не був вже як би центром цивілізації римської або цивілізації рим'ян, а цей центр перенісся до Константинополя, і там постала та цивілізація бізантійська, яка, можна сказати, продовжувала то цесарську ідеологію Римської імперії. І за тим шло також навчання в церкві. Цезар, який пробував вліяти на церкву, пробував також дуже сильно контролювати церкву, ден же Цезар споткався також з таким досить конкретною відмовою зі сторони церкви, що церква не піддається тому, щоб церквою управляв Цезар. І так дійшло до того великого розколу в 1056 році, розколу на церкву східну і західну, римську і католицьку і православну. Цей розкол, ще раз повторюю, мав свої корні політичні, а також ідеологічні. Такі прямі причини розколу са до сьогодні мало не такі важливі. Радше треба вважати, що цей розкол тому, що пройшов, тому що різні політичні і ідеологічні причини, передусім влади, яка в тамтих часах управляла Європою, допровадили до того великого розколу. Коли церкві на себе покидає так звані анатеми, прокляття, і що та церква знала першої великої рани, якої розкол на східню і західню церкву. 11 століття. Рана велика, до сьогодні не вилікувана, хоча Собор Ватиканський II дуже сильно виступає з тою ініціативою, щоб з'єднати церкву православну і католицьку. Чи це є можливе? Я, споглядаючи на практику в країні, в якій маємо, визнаємо обід найважливіше галузькі християнства, як і католіцизм, православ'я, бачить, що тих великих різниць немає для людей. Різниці радше бувають на уровні влади в цій церкві. Хто має начальну владу? Зараз католіків головою церкви є папа римський, тієї земної церкви. Звісно, церкві взагалі загально є головою Ісус Христос, Он є головою. Але представляє Ісуса Христа тут на землі, установлений Ісусом Христом primus inter pares, тобто перший між рівними, той, котрий має завдання з допомогою Святого Духа берегти єдність церкві і католіцизм церкві. Єдність не тільки фізичною, але також єдність в віросповіданні. Так що тут маємо перший проблем, котрий виражається в тій великій смутку, що церква допровадила до того моменту, в котрим потеряла свою єдність. Ті, що народжуються нині в спільнотах, які походять від таких поділів і живуть вірою в Христа, не можуть бути звинувачені у рисі розврату, і католицька церква оточує братерською пошаною та любов'ю, виправдані вірою, отриманою в хрещенні, поєднані з Христом, їх справедливо називають християнами, а сини католицької церкви справедливо визнають їх братами в Господі. To jest właśnie ten sposób mowy, sposób myślenia na temat tego rozkołu, że my, Józef Paweł Święty i Iwan Paweł II mówił o tym, że cerkwa jest takim ciłom, które ma legeni złożone z dwóch czastyn, prawej i lewej, można powiedzieć. Що те дві частини з'єднуються одною трахеєю і одними губами, котре додають енергію повітря в організм католицької церкви. Так що маємо споглядати сьогодні в світлі Собору Ватиканського II на церкву православну, як на церкву, котра є братерська. Сам братами Господи. І до того, щоб та єдність могла на ново повернутися, вже багато-багато років, від 65-го року, то вже є дуже багато років, є цілий час проводжує діалог між представителями церкви західньої і східньої. Надіємось, що дійдемо до такого моменту, в котрому зможемо говорити о єдній і другій церкві в спосіб спокійний, без попереджень, що зможемо спілкуватися також без якісь там зайвих, непотрібних слів, що можемо настільки вияснити і настільки конкретно споглядати на церкву православну, щоб в ній побачити зовсім не конкуренцію, але співбрата, котрі маємо бути з'єднані, щоб розповсюджувати церкву християнську на те країни і на тих людей, котрі цієї віри не знають. Ідучи далі, окрім того першого великого розколу, окрім того, багато елементів освячення та правди існують поза видимими межами католицької церкви. Писане Слово Боже, життя в благодаті, віра, надія та любов, інші внутрішні дари Святого Духа та інші єдині прояви. Дух Христа posługujeca takimi cerkwami i cerkwami, gromadami, jak zasobami spasienia, siłę jakich idę od pownoty, bohodacji ta prawdy, że i Chrystus dowierzył w katolickiej cerkwi. Blaga, usici blaga, a usici blaga idąc od Chrysta i wejdąc do Niego. Zaklikajući sami soboju do katolickoj jedności. Katolicka jedność to jest taki princip, który nie każdy chce zrozumieć. Bo słowo katolikos greckiej mowy oznacza wsielenny. I pokazuje tam nam jeden z pryncypów cerkwi, która ma być przeznaczona dla wszystkich ludzi. A prawosławny katolik, katolikos zaczyna po drugomu objaśniać w sposób taki prymitywny i taki obrażający cerkwę katolicką. Ale cerkwa katolicka w Soborze Watykańskim II jasno i konkretno, jednoznaczno wyznała, że głównym pryncypom istnienia cerkwi w tym świecie jest takie aktywne działanie na tę cel, żeby cerkwa była jedna, jedyna, zjednana. Bo cerkwa rozjednana jest antyznaką. Jeśli my mówimy o jedności, budući nie w jedności z drugimi cerkwami, w ten moment nasze słowa zaczynają być słowami, które nie mają swojego znaczenia, nie mają swojego wlijania, wpływu na rozwitok cerkwi. Tak że ważliwe jest, żeby te rany jedności, następna rana jedności to jest 15. stolicja, to jest to rozjednanie, które było przyczyną rozkołu cerkwi, albo wydzielenia od cerkwi protestantyzmu, jako pewnego dwiżenia, które, jak już mówiłem, miało zadania opierać całą wiru i całą działalność cerkwi na Biblii, na Świętym Piśmie i na wiry, gdzie liturgiczna odpowiedź ludyny na dianie Boga w życiu tej ludyny, ta liturgiczna wypowiedź jest dużo silno ograniczona. W protestanckiej cerkwi mamy, w zależności od cerkwi, wyznawca najczęściej tylko jedno taństwo, jest to taństwo chrzczenia. W protestanckiej cerkwi czasami sprawiają Eucharystię, ale ona jest nie w takim znaczeniu taństwiennym jak nasza. Eucharystia protestancka jest Eucharystia, która jest zależna od wiry tej ludyny, która uczestniczy w tej Eucharystii. W katolickiej cerkwi Eucharystia jest to dziejsność obiektywna, niezależna, która ma zadania zjednać ludzi z Bogiem, czy jest przysutni z Bogiem i z nami. Tak my najkraszcze to mówimy. Protestanty też mówią, że Bóg jest z nas, Jezus Chrystus także może być z nami, Jezus Chrystus może być naszym Gospodem, możemy Go przyjąć i postawić na pierwszym miejscu, ale tak głęboko zjednania Jezusa Chrystusa z nami, jak my przeżywamy w Eucharystii, w protestanckiej cerkwi na żal nie baczymy. I tomu nam bliższa jest prawosławna cerkwa, bo niej obiektywna prysutność Jezusa Chrysta w Eucharystii nikto nie neguje, nikto nie przeciwlaje się tomu, żeby wyznawać prysutność obiektywną, niezależną od wiry ludyny Jezusa Chrysta w liturgii. Liturgia dużo ważliwa jest do budowania jedności. Може бути, то дуже різноманітна літургія. Я так дуже сильно споглядаю на католицьку церкву, наприклад, на різного типу урочистості, в котрих з'єднаємося з другими церквями, християнськими, католицькими в Європі, і коли бачу, як багато є різного типу літургічних способів визнавання Бога і прославляння Його, то є то велике багатство і річ, котра радує, що так різноманітний спосіб можна Бога прославляти, величати. В залежності від того, з якої культури походить дана група визнавців Ісуса Христа. І бачимо, що літургія східня є зовсім друга, чим західня. Західня, котра є більш раціональна, опирається на певних логічних таких зв'язках, і західня, і східня, котра є дуже емоціональна, емоційна, і має зовсім другі принципи справування цієї літургії. Але і те, і в єдне, і в друге є момент, елемент вдячності Богові і тієї відповіді актуальної відповіді віруючих церкві єдне і друге до того, щоб та присутність Ісуса Христа була найбільш відомою в цьому окружаючому нас світі. Są te rany dwie, tych ran jest більше, конечно, ale te dwie najważniejsze. Pierwsza to jest schizma wschodnia, rozdział na prawosławną i katolicką cerkwę. Drugi to jest reformacja, czyli rozbicia na protestancką cerkwę i katolicką cerkwę. Sobór trydencki, który był odpowiedzią na ten rozkol w cerkwi, kiedy від церкви відходить Лютер і громадить вокруг себе люди, котрі дуже подібні своєму способові визнавання віри. Також маємо Лютера, котрий котрий початку був дуже близький церкві католицькій, а потім помаленьку, потихоньку віддалявся, найчастіше під впливом світських, можна сказати, спонсорів, тих, котрі його підтримували і котрі його спасли від якоїсь там сильного наказання зі сторони католицької церкви. Ну і починається з Собором Ватиканським другий шлях до єдності. Проба споглядання на те всі розколені церкви в спосіб зовсім другий. Такий спосіб, який допоміг би єднак мати надію, що та церкви могла дійти до такої спільної методи відповіді і комунікування з Богом, котра допоможе нам більш численний спосіб будувати літургічне зібрання, на котре має завдання будувати між людьми то місце, в котрім Бог з нами зустрічається, з мною, з тобою, з кожним з нас. Від самого початку Христос дав єдність своїй церкві. Ми віримо, що вона невід'ємно триває в католицькій церкві, і сподіваємося, що вона зостатиме день в день аж до кінця віків. Христос завжди дає своїй церкві дар єдності, але церква повинна завжди молитися і трудитись, щоб відтримати, зміцнити і вдосконалити ту єдність, яку Христос для неї бажає. Саме тому Ісус Син молився в час своїх страстей і не перестає молитися Отцеві за єдність своїх учнів, щоб всі були одно, як ти, Отче, в мені і я в тобі, щоб і воно були в нас об'єднані, щоб світ вірував, що ти мене послав, прагнення світу віднайти єдність усіх християн є даром Христовим і закликом Святого Духа. Так що маємо тут ствердження певної дійсності, яка є постійним таким бажанням з'єднання тих церквей. Щоб адекватно на це відповісти, потрібні сам конкретне намірення, конкретне способи діяння в обу церквах, в тих церквах, котре направлені на єдність, котре двигаються в керунку тієї єдності. Щоб адекватно на це відповісти, на те постійне бажання Ісуса Христа, аби церква була одна, са потрібне постійне оновлення церкви, щораз більше вірності і покликання. Таке оновлення стає рушійною силою руху до єдності. То є такий контроверсійний пункт, можна сказати, постійне оновлення церкви, бо маємо тутай зовсім в православній церкві певне такі опір до того, щоб в тим направленні йти. Пам'ятаємо, що православна церква, зовсім церква російська православна церква, має неприємну історію, коли царі пробували втручатися в життя церкви. Найбільш таким втручанням, найбільш болячим для православної церкви є, напевно, втручання за часів царя Петра Великого, коли цар Петро хотів усовершенствувати цю церкву. Вона відповідала на певні способи спробування культу, котрий знаний був в Європі. І цар Петро пробував цю церкву православну упорядкувати, щоб не було такого безглуздя, щоб не було такого хаосу в тій церкві, бо там хаос був потужний, були різні епіскопи, не всі були узнавані, не всі були призначені в правильний спосіб. Також хотів відновити літургію, щоб була більш зрозуміла для оточуючих, то чинив свої літургії в своїх втручаннях Петрові Ріги, допроваджаючи до ще нової схізми, до повстання так званих староабріатців, наприклад, і церкви православної, вже більш новочесної, правда? Більш сучасної. Також, коли втручається влада цивільна до життя церкви, завжди виходить щось поганого. Так було і з розколом на схізму східню, так само було в часі, коли реформував Петро Великий православну церкву, російську православну церкву. Ну і якщо ми так споглядаємо сьогодні на церкву і так пробуємо зрівняти, то бачимо, що церква католицька, хоча є різноманітна і має різні обряди, але єднак старається в своїм мненні, в своїм підході до віруючих мати спільний якийсь спосіб мислення і спільний спосіб трактування, оцінювання тієї дійсності, в котрій Господь прийшов, дозволив нам жити. Католіці стараються один принцип найважливіший заховати в тих таких зусиллях до того, щоб з'єднати церкву, єднак споглядати на свою голову, на ту людську голову нашої церкви, чи на Папу Римського. Якщо бачимо, що Папа Римський є тим, котрий дає знаки і запрошує до спільного діалогу, в цей момент ми теж єстемо, запрошені. То маємо, наприклад, останній тиждень, котрий ми зараз переживали, то був тиждень посвячений єдності християн. Так? І тому Папа Леон XIV спробував літургію в останню неділю в базиліці Святого Павла tak zwanej za murami, gdzie zawsze, każdego roku sprawuje służbę w moliacie z projedniść chrześcijan. Trzeba przyznać, że to chrześcijaństwo jest najbliższym wierospowiadaniem chrześcijaństwo. Na drugim miejscu jest islam, a na trzecim indyjski, różne tam hinduizm jako taki. Ale pierwsze miejsce zajmuje postyjno chrześcijańska cerkwa, a wśród chrześcijańskich cerkwi pierwsze miejsce zajmuje jaka cerkwa? Katolicka cerkwa. Bliższe miliarda wyznawców. I to mówi, ona czuje sobie w jakiś sposób odpowiedzialny za ten dialog, który prowadzi nas do zjednania z drugimi cerkwiami. Także to postyjne odnowlenie cerkwi pozwala nam spoglądać na okrążające dziejstwo i baczyć, że duże często różne przyczyny, które prywiły do rozjednania, pomalniku, po cichońku, jak gdyby iszczezają. I już nie są główną przyczyną braku jedności w tej cerkwi. To jest taki element pozytywny. Że spowiadają, czy wschodni na dogmatyku katolickiej cerkwi, baczymy, że to ta katolicka, że ta dogmatyka stara się być odna dla wszystkich chrześcijańskich wierospowiadań. Następny punkt to jest nawernienie serca, żeby każdy namachał się żyć zgodnie z Ewangelią. Poza jak niewierność członków darowi Chrystowemu jest przyczyną podziwów. Niewierność darowi Chrystowemu, jakim jest lubow, który znakom konkretnym jest jedność. Jedynie lubow gwarantuje nam, ta lubow, którą baczymy w masztabie Chrysta, ta lubow, która jest darą Świętego Ducha, jest jedynym garantem tego, żeby ta jedność mogła zmieniać cerkwę, na stryki reformować, obnowiać tę cerkwę, żeby ona przybliżała się do jedności z drugą cerkwą. Następny, wspólna modlitwa do nawernienia serca i świata z życia razem z publicznymi i prywatnymi modlitwami za jedni z chrześcijan powinny wważać się duszeją całego ekumenicznego ruchu i mogą być sprawiedliwo nazwani duchownym ekumenizmem. Wspólna modlitwa. I tomu mamy te takie zusilia, żeby przedstawniki różnych wierospowiadań zbierali się razem. I ci rok jest rokiem Świętego Franciszka z Asyżu. My pamiętajemy, że Iwan Paweł II Święty rozpoczął wspólną modlitwę gdzie? W Asyżu. W Asyżu na bazylice w tych miejscach, gdzie był ten biedaczek, mały brat Franciszek. Dla niego najważniejsze było, żeby dawać ludziom tu głęboką pewność przysutności Boga, Boga, który nie jest bajduży przed ludzkimi nieszczęściami. To było to, co najbliższe go ciągnęło do tego, żeby ludziom pomagać, niezależnie od tego, jakie są wierospowiadania, żeby razem borali się o sprawiedliwość, bożystwienną sprawiedliwość, której każda ludyna ma prawo do radości, szczęścia, a przede wszystkim do lubowi, bo ty lubimy ją tak jak Jezus Chrystus to pokazał na chrzcie. To dla każdej ludyny chce być.
Отже, маємо завершувати катехизу в ефірі. час дуже швидко спливає. Сьогодні науку виголошував нам отець Міхал Бранкевич, духовний отець дієцезіальної Київсько-Житомирської дієцезії, місійної семінарії «Redemptoris Mater», отець Міхал Бранкевич. І я дуже дякую вам, отче, за цю науку про єдність церкви, єдність усіх нас, християн. Дякую, що можемо ми зростати, будучи свідомими християнами і будуватися в єдиній церкві.
Дякую я також за ту можливість, щоб ділитися спільними споглядами на бо то, а особливо в Україні. В Україні ми бачимо ту необхідність з'єднання християнських церкв.
Дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.